Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda polisin maaşını qaldırdılar. Naxçıvanda müsavatçını pasport idarəsində həbs elədilər. Jurnalist Aqil Xəlli məhkəməyə zorla gətirəcəklər. Və Afrika liderləri Zimbabwe hakimiyyətini və müxalifətini dialoga çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda polislərin maaşını artırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı orta hesabla 125 manat artırılır. Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları isə orta hesabla 50% qalxır. Daxili qoşunların mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları isə orta hesabla 25% qaldırılır. Xüsusi rütbəsi olan polis əməkdaşlarına və daxili qoşunların hərbi qulluqçularına ərzaq payı əvəzinə verilən aylıq pul kompensasiyasının məbləği isə 2 dəfə qalxır. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncam bugündən qüvvəyə minir. Sabah Azərbaycan polisinin yaranmasının 90 illiyi tamam olur. Naxçıvanda müxalifətçini pasport idarəsində tutdular. Ətraflı Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Naxçıvanda ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonunun Həcir kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə istimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasportu götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da ciddi çağırdı, dedi ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədir, ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Jurnalist Aqil Xəlil məhkəməyə zorla gətirilsin. Bu haqda bugün Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəmə prosesi Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlıdır. Cinayəti Sergey Strikalin adlı homoseksual özlərinə götürüb, jurnalist isə deyir ki, bu siyasi sifarişdir, onu vuranlar başqa adamlardır, məhkəməyə getməyəcək. Sərhədsiz reportyorlar birliyi isə Aqil Xəlilin məhkəməyə zorla gətirilməsi haqqında qərarı pis deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Afrika liderləri Zimbabwe hakimiyyətini və müxalifətini çağırıblar ki, dialoga başlayıb Milli Birlik Hökuməti qursunlar. Bəyanat Afrika Birliyinin bugünkü sammitində qəbul edilib. Zimbabwe prezidenti Mugabe elan edib ki, keçən həftəki prezident seçkilərini o udub, müxalifət seçkini boykot eləmişdi. Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Konstitusiya Məhkəməsi bugün iddiaçını, Apellyasiya Məhkəməsinin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkayanı dinləyir. Hakim partiya özünü məhkəmə qarşısında bir gün müdafiə eləməlidir. Baş prokuror iddia edir ki, hakim partiya ölkənin dünyəvi quruluşuna təhlükə törədir. Bu arada Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalist həbs eləyiblər. Bu, dinləmələrlə bağlı deyil. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham eləyirlər. Polisin həbs elədiyi hərbçilər arasında təqaüdə çıxan generallar Eroyqur və Balbay da var. Bundan başqa Solçu Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi də həbs olunub. Və Manqolustanda 4 günlük fəvqəladə vəziyyət elan ediblər. Səbəb paytaxt Ulan Batırdakı seçki sonrakı zorakılıqlardır. Bugün səhər seçki saxtakarlıqlarına etiraz edənlərlə polis arasında toqquşmalar olub. Bu, parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinin elan edilməsindən sonra baş verib. İlkin nəticələrə görə iqtidar partiyası parlamentdə mütləq çoxluq əldə edib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan, elə bugünə də olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Elxan Nəsiblinin təqdimatında kontekst verilişi ilə davam eləyəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbanın Azərbaycan qətnaməsi nə isə dəyişəcəkmi? Aşba prezidenti Deyv Puç müxalifət ümidlərini deyəsən puç eləyir.
Onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə, burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir.
Türkiyədə baş prokuror Hakim İslamçı partiya liderlərinin, o cümlədən prezidentin və baş nazirin 5 illiyə siyasətdən uzaqlaşdırılmasını tələb edir. Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Həftənin araşdırması davam edir.
Kimin hakimiyyətdə var, qollu gücü burada soxdu. Müxalifət partiyaları olan yandı, nədir, heç nə.
Bakıda 200 alimi evindən niyə çıxarırlar?
12 gündür biz küçədəyik, indiyə qədər
kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailədən çıxsın balkondan, nə olar? Olmaz bizə, olmaz bizə. Nə var, kaşın o, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Bugün SOS siqnalının 100 ili tamam oldu. Aşbanın son Azərbaycan qətnaməsi çox sərtdir və tənqididir. Bu da müxalifətə ümidlər verir ki, seçki qabağı nəsə dəyişə bilər. Ancaq Bakıda olan Aşba prezidenti Deyv Puç öz bəyanatları ilə bu ümidləri deyəsən puç eləyir. Aşba sədri Luis Maria Deyv Puç Bakıya gəlib və parlamentdə təmsil olan partiyalarla görüşür ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsini necə icra eləyəcək? İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria Deyv Puç ölkədə insan hüquqları, söz azadlığı və demokratiya sahəsində aparılan islahatları müsbət dəyərləndirir. İyulun 1-də Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlərdə Avropalı qonaq deyib ki, Azərbaycan artıq demokratiya yolundadır. İnsan haqlarına riayət olunur, hüquqi dövlət yaradılır, ölkə son 8 il ərzində inanılmaz inkişafa nail olub. Ancaq onun ölkədəki vəziyyətlə bağlı daha nələr söylədiyini eşidə bilmədik. Çünki qısa bir zamandan sonra görüş jurnalistlərsiz davam etdirildi. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə hesab edir ki, ölkənin söz azadlığı və insan haqları sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin bariz nümunəsi elə Aşba sədrinin özünün iştirakı ilə parlamentdə keçirilən görüşdə jurnalistlərin sona qədər qalmasına imkan verilməməsidir.
Onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə, burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir. Bunun bəyanatları mənə yenə də indiyə qədər olan ənənəvi bəyanatları xatırladır və prinsipial heç nə demədi, açığı. Mən ona yekun sual verdim. Dedim ki, olan gerçəkləri olduğu kimi deməyə mane olan nədir sizə? Ən azından Azərbaycan cəmiyyəti, xalqı bunu istəyir ki, olduğu kimi vəziyyəti siz deyəsiniz. Bu deyir ki, biz sizin problemi biz gəlib həll eləməyəcəyik. Azərbaycan özü həll eləməlidir. Mən isə bununla yaxşı heç nə gözləmirəm.
Bəzi siyasi idarələr Aşba sədrinin Azərbaycanda səfərdə olduğu müddətdə demokratiya sahəsində daha çox problemlərdən danışacağını proqnozlaşdırırdılar. Çünki qurumun son sessiyasında qəbul olunan qətnamədə problemlərdən də az bəhs edilmirdi. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov isə deyir ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratik islahatlardan bəhs etməsi məsələlərə çox maraqlı bir yanaşmadır. O, Azərbaycanda demokratiya söz azadlığı istiqamətində ciddi addımlar atıldığını və bunu Aşbanın yüksək qiymətləndirdiyini ifadə etdi.
Bütövlükdə Azərbaycanın demokratik inkişafını və seçki qabağı situasiyanı kifayət qədər müsbət məqamlarla dəyərləndirdi və mən hesab edirəm ki, bu bir yandan düzgün, ədalətli, obyektiv yanaşmadır. İkinci bir yandan isə bütövlükdə dəyərləndirmənin bazı prinsiplərində ədalətli məqamların çox olduğundan xəbər verir.
Görüşdə 12 partiyanın sədri və ya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər iştirak edirdi. Əli Əhmədov deyir ki, Milli Məclisdə təmsil olunan bütün partiyaların nümayəndələri Aşba sədrinə öz fikirlərini istədikləri şəkildə bildirdilər. Bu ölkədə pluralizmin çox bariz nümunəsidir və cənab Puç bunu lazımınca qiymətləndirmə imkanına malikdir. Əlbəttə ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı sahəsində irəliləyişləri müsbət dəyərləndirməsinə münasibət yalnız bunlardan ibarət deyil. Məsələn, səslənən bəyanatların mahiyyətində daha geniş məqsədlərin dayandığını düşünən. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hesab edir ki, əslində Aşbanın bugünlərdə başa çatan sessiyasında qəbul edilən qətnamə Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki vəziyyəti kifayət qədər əks etdirir və o sənəddə bütün narazılıqlar öz əksini tapıb. Burada səsləndirilən bəyanatlarla isə Avropa Şurası Azərbaycanın demokratikləşməsi məsələsində öz istəklərini dilə gətirir.
Onlar da bu mövqedədir ki, Azərbaycanı Avropadan kənarlaşdırmaq yox, Avropaya daha çox bağlamaq lazımdır, Avropanın içinə daha çox almaq lazımdır və buna görə bəzi məqamlarda hətta hakimiyyətə güzəşli mövqedə nümayiş etdirirlər. Bu da həmin istəkdən irəli gəlir.
Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Aşba sədri Luis Maria de Puig Bakıda 4 gün olacaq. Onun hökumət nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avropalı qonaq Bakıdan sonra Moldova və Ermənistana gedəcək.
İlqar Rəsul. Bir sıra müşahidəçilərin fikrincə, Azərbaycandakı siyasi proseslər getdikcə Türkiyədə təkrarlanmağa başlayıb. Azərbaycanda siyasi rəqiblərə qarşı ən çox istifadə olunan dövlət çevrilişi ittihamı bu ittihamın demək olar ki, heç vaxt işlənmədiyi Türkiyədə artıq adi hala çevrilir. İndi Türkiyədə iki keçmiş generalı, Ticarət Palatasının sədrini, Tərcüman qəzetinin redaktorunu, Cumhuriyyət qəzetinin büro rəhbərini və əlavə 20 adamı tutublar ki, hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Eyni vaxtda İslamçı hakimiyyəti ittiham edirlər ki, dünyəvi dövləti devirib İslamçı dövlət qurur. İstifadə olan iki general, iki jurnalist, bir iqtisadçı doğrudan mı dövlət çevrişi eləmək istəyirlər? Bu, Türkiyədən gələn bir xəbərdir. İkinci xəbər isə odur ki, bugün hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəməsi başlanıb və baş prokuror tələb edir ki, partiya bağlansın, baş nazir, prezident də daxil 71 partiya rəhbərinə 5 illiyə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mais tutulan generallardan biri Atatürk dərnəyinin başçısıdır. Eyni vaxtda hakim İslamçı AK Partiyanın məhkəməsidir. Bu iki hadisənin əlaqəsi varmı? Yəni, İslamçılarla cümhuriyyətçilər hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə davam edirlər. Yəni, bunların mənası budurmu?
Dünya əyər agentlilərə baxsaq, Frans Presə, Röytərə, Associated Presə, hamı bu məqamə diqqət cəlb edir. Bugün bilirsən ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası haqqında Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayəti ilə bağlı, şikayəti üzərinə Konstitusiya Məhkəməsində proses başlanıb. Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapatılması tələbi ilə və 37 dənə millət vəkilinin siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması və eyni zamanda Prezident Abdullah Gülün siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması tələbi ilə. Bugün bu proses davam edir. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsində özünün sözlü ittihamın, yəni şifahi ittihamın verdi. Yazılı ittiham verilib, indi də şifahi ittihamın verdi və Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılmasını tələb etdi. Qeyd etdi ki, 14 martdakı onun şikayətindən sonra Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmələrə hücumu, haqsız yerə, o qeyd edir ki, baş prokuror haqsız yerə hücumu və ümumiyyətlə Ədalət və Qalqınma Partiyası qapadılmalıdır deyir. Ona görə ki, o dinçi fəaliyyətlərin İslamçı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlib və ölkədə dini rejim qurmasıdır. Siyasətçilər də, müxalifət partiyaları da bu polis nəzarətinə, polisin nəzarəti altına alınmaları, yüksək kürtbəli adamları və jurnalistləri bununla əlaqələndirirlər. Məsələn, ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bugün dedi ki, bu nəzarət altına alınmalar keçmiş Sovet İttifaqı xatırladır, İranı xatırladır və bu eyni zamana uyğun gəlməsi, yəni bugün baş prokurorun şifahi iddiasını verməsi ilə bu nəzarət altına almalar Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmə və prokurorluq orqanlarının, xüsusən polis və prokurorluq orqanlarının öz təsiri altına almasından narahatlıq və şikayət bildirirlər. Həm siyasi cəmaatlar, həm də siyasi partiyaların liderləri.
Mais orada müxtəlif ölkələrə bənzədirlər. Yəni, Azərbaycana da bənzədən varmı ki, hakimiyyət öz nəzarətini alır hüquq mühafizə orqanlarını?
Tanıyanlar Azərbaycanı tanıyanlar bu bənzətmələr tanıdığımız adamlarla və Azərbaycanı tanıyan adamlarla söhbət edəndə görünür. Yəni, ordu ilə bağlantısı, hələ ki bilirsən ki, Ertan, sən də bunu yaxından izləyirsən, hələ ki ittihamlarına yoxdur ortada. Yəni, bir ildən çox keçdi, təxminən 15 ay keçdi bu adam bu Ergenekon əməliyyatının başlamasından və bu çərçivədəki həbslərin davamından. Hələ ki bir ittihamnamı hazırlanıb məhkəməyə təqdim edilməyib. Bu adamlar məhkəməyə çıxarılmayıb. Ən azından qrup-qrup məhkəməyə çıxarıla bilər. Bu baxımdan Azərbaycanı tanıyanlar buna diqqət cəlb edirlər ki, orada uzun müddət məhkəməsi çağırılır. İkincisi,
yəni Mayıs üzr istəyirəm, yəni terrorda ittiham edirlər, ancaq ortaya bir fakt qoya bilmirlər.
Ortaya yəni, hələ ki ittihamnama yoxdur. Cəmaət deyir ki, bu ittihamnamı bir an əvvəl yazılsın, bunlar hansı terror hadisələrindən iştirak edirlər. İkincisi, dövlət çevrilişi məsələsi. Bunlar dövlət çevrilişi etmək istəyirlərmiş. Amma yenə də onunla bağlı bir ittiham ortaya qoyulmayıb. Bu da bu məsələdə məsələn müqayisə edirlər Azərbaycanla mütəxəssislər ki, orada da məsələn ordu ilə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi, yəni feyli ordu ilə, silahlı qüvvətlərlə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi necə həyata keçirmək mümkündür? Burada da ən diqqət edici nöqtə, əgər bu həqiqətən bu adamlar ki, ordudan kənardadırlar, istefa verirlər, nə bilim, siyasətçidirlər, fikir adamlarıdır, siyasi cəmatlılar, bunlar həqiqətən ordusuz dövlət çevrilişi elə biləcəksə, bu cəmatı bu düşündürür. Ordusuz, silahlı qüvvələrsiz necə dövlət çevrilişi? Bu baxımdan da Azərbaycanla bəzi müqayisələr aparılır.
Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri. Türkiyədə nə baş versə də yenə mübarizə demokratik rəqabət mühitində gedir. Bunu Azərbaycan barədə demək olarmı? Həftənin araşdırma mövzusu rəqabət mühiti. Dünən iqtisadiyyatdakı rəqabət mühitindən danışmışdıq, bugün siyasətdəki rəqabət mühitinə toxunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Yəni, məsələn, müxalifət seçkin udub hakimiyyətə gələ bilərmi? Yoxsa siyasətdə də hakimiyyətə monopoliya var, iqtisadi sahələrdə olduğu kimi? Babək Bəkirin araşdırması.
Kimi hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çoxdur. Müxalifət partiyaları, onların yanında nədir, heç nə?
Qarışqa. Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var. Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunub, 80%-ını pul işğal eləyib.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Hazzadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülkləri kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Bütövlükdə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran Cənab Prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirqa qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəngəllik qanunlarından idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu tək müxalifətin məhzinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ariz düşüncə tərzinin özünə vurulan bir zərbədir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət-müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan Partisi necə bir nəfərin partiyasıdır, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasında partiya liderini tənqid etmək necə qadağandırsa, müxalifət partiyalarında da eyni cürə qadağandır.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problem də özünü göstərməkdədir. Müsavat Partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır.
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin bura bir iradəsi olsa, həmin problem həll oluna bilər.
Əslində, ekspertlərin fikrincə, sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
Babək Bəkir, sabahki kontekstdə mediadakı rəqabət mühitini araşdıracaq. Kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdə rəqabət mühitinin olmamasının bir cəhəti pisdir ki, seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutan seçicidən asılı deyil. Belə olmasaydı, məsələn, alim 40 il yaşadığı evdən belə asanlıqla çıxarılmazdı. Bakıda 200-dən çox alim ailəsini yaşadığı binadan çıxarıblar. Mənzilinin çölündə gecələyən bir qrup alim bu gecə yenidən öz evinə girə bilib. Mənzillərin alınmasında göstərilən səbəb budur ki, bina qəza vəziyyətindədir, ancaq onda yerli hakimiyyət rəsmi qərarı niyə göstərmir? Bu hadisə yenə şübhələr oyadıb ki, niyə məhz şəhərin ən yaxşı yerində olan binalar birdən-birə qəza vəziyyətinə düşür? Şəhərin qırağında bundan da pis vəziyyətdə olan binalar isə yada düşmür. Səadət Akif qızı ikinci gündür ki, alimlərin başına gələnləri izləyir.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqları bildirilib.
Birinci ekspertlər bunlarlar. Bugün gəlir, ayın 1-dir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıq olar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı paka nə istəvətsə, hansı qərar vermək olar строительствоan avariyin olduğundan? Birinci komissiyada bir adam desin ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan, nə olar? Olmaz bizə, olmaz bizə. Nə var, kaşıbuq, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. Binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi 2-3 dənə daş burdan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq deyəndir ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib. Amma binanın uçurulub, yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəqiq, raz otkroyum, pasmotrim, bir növrə, tuda-suda, a vı k etomu vremeni, nə nedelku.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə buraxılmayacaqlar.
Tam, ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi büyünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki, bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, Qazı da buraxacağıq, işığı da buraxacağıq, deyəcək gedin yaşayın, biz oranı bərpa edəcəyik.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harda qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Səadət Akif qızı, alimlərin sos çağırışlarına məhəl qoyan olacaq mı? Heç olmasa ona görə ki, bugün məşhur sos siqnalının 100 illiyidir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Məşhur Titanik batanda əvvəlcə ənənəvi CQD siqnalı göndərilib. Sonra qərar alınıb ki, yeni SOS siqnalı göndərilsin. Ancaq yaxınlıqdakı gəmilər hər iki siqnala əhəmiyyət verməyiblər ki, bata bilməz Titanikdə yəqin əylənirlər. Ancaq bu 100 ildə SOS neçə həyatı xilas eləyib, bunu saymaq da mümkün deyil. Hərə SOS siqnalının bir açmasını verir, ancaq əslində burada heç bir açma yoxdur. SOS morz əlifbasında 3 nöqtədir, sonra 3 tiri, sonra yenə 3 nöqtə. Yəni açıq aydın yozuma yer qoymayan işarədir və sadəliyinə görə qərar alındı ki, SOS həyəcan siqnalı olsun. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Minlərlə adamı xilas edən SOS siqnalının 100 ili tamam olur. Deyilənə görə Titanik qəzaya uğrayanda operatorlardan biri Frank Yeoman SOS göndər deyib. Bu yeni çağırışdır. İlk dəfə 1908-ci il, iyulun 1-də SOS dənizdə gəmilərin fəlakətindən xəbər verən siqnal kimi qəbul olundu. O vaxt səslər radiodalğalar vasitəsilə yayımlana bilmirdi və dənizçilər Morze əlifbasından istifadə edib təhlükədə olduqlarını çatdırmağa çalışırdılar. SOS qlobal siqnal kimi qəbul olana qədər fəlakət barədə xəbər vermək üçün CQD siqnalından istifadə olunurdu. Morze əlifbası ilə yazıldığından CQD siqnalını səhv başa düşmək mümkün idi. Amma SOS siqnalını çatdırmaq dəfələrlə asandı. Morze əlifbası ilə SOS yazmaq üçün 3 nöqtə, 3 xətt və yenə 3 nöqtə lazımdır. Odur ki, xeyli müzakirələrdən sonra SOS-a üstünlük verildi. SOS yeni qlobal siqnal kimi qəbul olandan az sonra uğur qazandı. 1909-cu ildə Azor adalarına çırpılan gəmidən SOS gəldiyi üçün hamının həyatını xilas eləmək mümkün olmuşdu. Amma SOS həmişə xeyirli ola bilmədi. 1912-ci ildə Titanik qəzaya uğrayanda operator həm CQD, həm də yeni siqnal adlandırdığı SOS-u göndərmişdi. Yaxınlıqda olan gəmilər elə biliblər ki, Titanikdəkilər əylənirlər. Az sonra məlum olub ki, SOS-u göndərən operator da onunla gəmidə gidən 1500 sərnişin də okeana qərq olub. O vaxt SOS bir müddət siqnal kimi rədd olundu. SOS-u ingilis dilində Save Our Ship, bizim gəmini xilas edin sözlərinin baş hərfləri kimi izah edirlər. Dənizçiləri qurtarın, bizim adamları xilas edin, kömək göndərin çağırışlarının da ingiliscə baş hərfləri SOS olur. Rus dilində isə SOS-u belə açıqlayırlar. Spasite at smerti, ölümdən qurtarın. Amma bunlar sonraki izahlardır. SOS siqnalı Morze əlifbası ilə asan ifadə olunduğu üçün seçilmişdi. Hətta ingilislər deyirdilər ki, SOS alman sözünə oxşuyur. Fransızlar isə ingilislərə məxsus heç nəyə qəbul eləmək istəmirdilər. Amerikalıların və italyanların isə dənizdə fəlakətlə bağlı öz siqnal variantları var idi. Amma SOS heç bir dildə heç bir məna ifadə eləmədiyi, qısa, asan yazıldığı və tələffüz olunduğu üçün qlobal siqnal kimi yaşadı və yüz minlərlə adamı xilas edə bildi.
Times SOS sözünün açıqlamaları haqda yazır ki, bu açıqlamalar sonra yaranıb ki, bizim gəmini hifz eləyin və s. Times yazır ki, eləyə qalsa SOS adında xeyli təşkilat var. Məsələn, Sumatra aranqutanlarını hifz eləyin və ya bizim əskərləri hifz eləyin. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlık arasında işten sonra programı nihayet ki başladı. Haberlerden sonra
kısaca
birazdan bizim stüdyomuzun konuğu politolog Rasim Usabeyev olacak. Birinci mevzu var. Bu Ukrayna Prezidenti Yushchenko'nun bitmiş seferi, gözlenilen Rusya Prezidenti Medvedev'in seferi, Avrupa Şurası Parlamento Asambleyası'nın sədrinin Bakı'ya 4 günlük seferinde, artık başlanmış seferinde dedikleri ve görüşleri. 1.7 FM. Rasim Bey, Avropa Şurasının Parlament Asambleyası'nın qətnaməsi oldu. Bu qətnamə veriləndən sonra Puçuş gəldi Bakıya. Müəyyən bir vaxtı eşitdiyiniz kimi öz komandasının şərəfinə həsr etdi futbolda. Amma daha ciddi yanaşsaq, görünürmü ki, çünki son zamanlar, son günlər daha doğrusu bu sual ortaya çıxmaya başlayıb ki, ümumiyyətlə naməlum qalır konkret olaraq Avropa Şurası və yaxud da Avropa Şurasına daxil olan üzvlər, tutalım Avropa Birliyinin özünü qlobal şəkildə, Azərbaycanın nə istədiyi konkret bəlli olmur. Çünki burada bir çoxları hətta müxalifə düşərgəsindən ikili standartlar barədə danışmağa başlayır.
Nədən ibarət bu ikili
standart? Bu energetika maraqlarının, siyasi maraqlarının üstələnməsi var.
Ümumiyyətlə, energetika məsələlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Adətən indi bu dövlətlərə şamil oluna bilər ki, bəli, ABŞ Azərbaycanla bağlı öz gündəliyini müəyyənləşdirəndə birinci məsələ təhlükəsizlik idi, ikinci məsələ energetika sahəsidir, üçüncü məsələ demokratiya insan haqlarının genişlənməsidir. Yəni, belə hər halda müəyyənləşmişdi. Düşünmürəm ki, o prioritetlər dəyişilib. Halbuki bu işdə o demək deyil ki, təhlükəsizlik sahədə əməkdaşlıq varsa, insan haqları ilə bağlı məsələlərə göz yumulmalıdır. Xeyr, belə deyil. Baxın, kifayət qədər qabarıq şəkildə ABŞ insan haqları ilə bağlı məsələləri dilə gətirir. Yəni, bu Kandaliza bu yaxın zamanlarda, Kandaliza Rice'ın və dövlət katibin bəyanatında səslənmişdi. Bu, Prezident Bush'un çıxışında səslənmişdi. İndi isə Azərbaycana insan haqları ilə məşğul olan Dövlət Departamentin dövlət katibin köməkçisi gəlib. Bu, Dövlət Departamentdə yüksək səviyyədə olan şəxsdir ki, bu məsələlərlə məşğul olur. Ona görə, yenə də deyirəm, ikili standart ümumiyyətlə, bu biraz əyalət söhbətidir. Həmişə ikili standart var da.
Amma onun son zamanlarda yani bu ifadədən çox istifadə
başlayırlar. Bəli, deyirlər, bu əslində dərinə getməyərək çox sadə və insanların ki, şuuruna, təbliğat üçün ölçülmüş bir ifadələrdir. Bu əslində, yenə də deyirəm, baxmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, bu ikili standartlar özün büruzə verməsin, halbuki bütün siyasi qüvvələrimizin də davranışında o ikili standart var. Azərbaycanın özünün bir dövlət kimi də davranışında o ikili standart var və onu dilə gətirən insanlar ayrı dövlətlərində, siyasətində bu ikili standartı görə bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, bəli, yəni görürsünüz ki, bir futbol yarışıdır, futboldan danışdığımız üçün. Bəli, hər halda görürsünüz ki, arbitr hansı bir komandanın, hansı bir hərəkatına görürsünüz ki, hərdən birdən fərqli qiymət verir. Ancaq o hər halda futbolu idarə edir də. O futbol regbiyə çevriləndə bu deməkdir ki, bu dahi futbol deyil. Yəni o qaydalar çərçivəsində təbiidir ki, hər bir hakimin müəyyən bir tərəflərə heç də tam eyni gözlə baxmamaq imkanı olur və o özün biruzə verir. Ancaq yenə deyirəm, sərhədlər var və o sərhədlər keçilmir adətən.
Bilirsinizmi, hüquq müdafiəçiləri hansılar ki, Strasbourg'a yollanmışdılar. Oradan birbaşa telefon bağlantısında onların dediklərində isə olunurdu ki, onlar tam şəkildə razı deyilər qəbul olunan qətnamədən. Çünki qətnamədə siyasi məhbus ifadəsi yer almayıb. Bir tövsiyə olunur ki, humanistik əsaslarla həbs olunan və hüquq müdafiəçilərin siyasi məhbus hesab etdiyi insanlar azadlığa buraxılsın. Jurnalistlərlə bağlı olaraq konkret deyilir ki, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Amma siyasi məhbus anlayışının humanistik əsaslarla azadlığa buraxılmaq tövsiyəsinin əvəz olunması ilkin baxışda hüquq müdafiəçilərin məmnun olmadığını göstərdi.
Ancaq indi iqtidar nümayəndələrindən də soruşsunuz, onlar da məmnun qalmayıblar bu ifadələrdən. Yəni, təbii, yenə də deyirəm, Avropa Şurası bir fərqli siyasi qüvvələrin təmsil eləyən bir beynəlxalq qurumdur. Və o ənənəsinə görə onlar daima axtarırlar elə bir balanslaşmış ifadələri ki, hər halda münasibət də bildirilsin, ancaq hansı bir gərginlik olmadan prosesi irəli aparmaq üçün imkan olsun. İrəli aparmaq imkanı olmayanda azı o gerilənmənin qarşısını almaq mümkün olsun. Onlar ki, nümunələr var, yəni, bax, Belarusiyanı gözüm çıxdıya salıblar. Bütün o sanksiyalar hansılar ki Avropa qurumların əlləri çatan məsafədədir, hamısı tətbiq olunub. Dəyişilibmi Belarusiyada vəziyyət? Xeyr. Yəni kimlərsə düşünür ki, Avropa Şurası indi hay-küy qaldıraraq, Azərbaycana sərt bəyanatlar verərək, indi o nümayəndə heyətin orada səs vermə hüququndan məhrum edərlər. Vəziyyət dəyişiləcəkmi müsbət? İstiqamətdə əminlik yoxdur. Ona görə ki, hər bir halda tamam, Azərbaycanın bugün iqtidarın rejimin Belarus rejimindən xeylaq üstünlüyü var. Ona görə ki, maliyyə cəhətdən də tamamilə sərbəstdir. Yəni, Avropa Şurasında dövlətin səlahiyyəti donduranda Avropa qurumları, Avropa Bankı, investisiya həyata keçirən qurumlar ehtiyatla bu dövlətə yanaşırlar. Azərbaycan bugün öz investisiyalar, öz pulların investisiya şəklində o bu dövlət gəlir, saqqalın ardından keçir ki, gəlin burada da biraz yatırım eləyir. Yəni, pragmatik məsələlərə yanaşmaq lazımdır və Avropa qurumların da imkanların, sərhədlərin görmək vacibdir.
Turxan adı dinləyicimiz Rasim bəy sizə sual göndərib. Rasim bəyin baxışlarında ikili standart var.
Getin yoxsa öz baxışlarında baxsın, bəlkə ikili yox, üçlü standart tapacaq.
İlham adı dinləyicimiz yazır. Bizim dostlar Zimbabwe, Ruanda, Kuba, Liviya, Laosdur. Çox təəssüf. Sözün açığı mən bu ölkələrdən
anlamadım. Bizim dostumuz Türkiyədir, bizim dostumuz Gürcüstandır, bizim dostumuz Qazaxstandır, bizim dostumuz Ukraynadır və sadalamaq mümkündür.
Təbii fikir.
O deyilən dövlətlər də mən heç bir Azərbaycanın nəinki dostluq, ümumiyyətlə heç bir əlaqələri yoxdur.
Hərçənd ki Kubanın səfirinin müəyyən bir prosesdə və iştirakı barədə yazırdılar. Daha bir fikir gəlib dinləyicidən. Niyə gözlər Avropalı qonaqların fikrinə baxmalıdır? Əsas bəyanatlar xalqın ürəyindədir. Sadəcə xalqa yaxınlaşmaq lazımdır və ürəkdə olan fikirləri ictimailəşdirmək.
Razıyam, ümumi şəkildə bu düzgün bir fikirdir. Ancaq o xalqa yaxınlaşmaq prosesində, yəni imkanların olmalıdır. Sən bəli, mən razıyam ki, xalq içərisinə çıxmaq lazımdır, öz sözü çatdırmaq lazımdır. Ancaq təbii siyasi fəaliyyət üçün televiziyada çıxış vacibdir. Sonra müəyyən, yəni o sərbəst yığıncaq hüququ da təmin olunmalıdır ki, siyasi partiyalar öz fəaliyyətini həyata keçirmək imkanında olsunlar.
Belə bir məsələ, yavaş-yavaş indi biz dalğavari keçidlər götürürük. Guamın növbəti toplantısı Batumidanski keçirildi. Hər hansı bir dəyişikliklər və hər hansı bir irəliləyişlər bu görüşdən sonra gözləmə dəyərmi? Çünki burada Yushchenkanın səfəri oldu, o getdi Batumiyə və yaxın günlərdə Medvedev gəlir. Güman ki, burada energetik məsələlər gündəmdədir və bu məsələlərdə Guam çox fəal iştirakçıdır. Rusiya isə güman ki, öz xarici siyasətlə bu proseslərə mani olmaq istəyir. İstənilən üsulla istənilən vəcdə, yəni diplomatik üsullardan söhbət gedir. Sizcə, hadisələrin inkişafı hansı istiqamətdə bir üzə verəcək?
Siz Guam əslində bu təşkilata Avropa ölkələrində, ABŞ-ın dəstəki nəzərə alsaq, birinci növbədə Rusiyadan vaz keçən energetik koridorların qurulması deməkdir, nəqliyyat koridorlarının qurulması deməkdir. O biri tərəfdən isə bu dövlətlərin addım-addım Avropaya yaxınlaşmağı, inteqrasiya olunması, birinci növbədə NATO təbii, sonra isə ola bilsin ki, gələcəkdə Avropa Birliyi deyilir. Təbii bu məsələ, əlavsız birinci məsələ, yəni Rusiyadan kənarda olan energetik koridorların qurulması Azərbaycansız mümkün deyil. Yəni bu məsələ, Azərbaycan bu məsələdə belə deyək, kənara özün çəksə, necə ki indi hərdən birdən bunu Moldova edir. Faktik olaraq bu mahiyyət Guam üçün demək olar ki böyük qismdə itirilir. Ancaq söhbət ondan getmir ki, indi bu Rusiya kiminsə, Azərbaycan bunun kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək naminə edir. Azərbaycanın dövləti maraqları tələb edir ki, Rusiyadan aslı olmayan öz neftinin, qazının ixracı üçün potensial əldə etsin və əldə edib Azərbaycan bunu. Azərbaycanın bu baxımdan Avropa inteqrasiya ilə də xeylaq Ukrayna ilə, Gürcüstanla üst-üstə maraqları mövcuddur. Ancaq xəritəyə baxsanız görürsünüz ki, o Avropa inteqrasiyası məsələsində Gürcüstan və Ukraynanın Avropaya sərbəst kommunikasiyaları var, Azərbaycanın yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycanın bir addım bu dövlətlərdən elə bil ki, geridə qalması və biz hər bir zaman nəzərə almalıyıq ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın irəliləşməsinə qısqanc yanaşan təkcə Rusiya deyil, eyni zamanda İran var, hansı ki bu məsələlərdə kifayət qədər belə deyək, mənfi əlaxsus NATO ilə bağlı irəliləyişə münasibəti var və Azərbaycanın hələlik dondurulmuş, ancaq aradan götürülməmiş müharibəsi mövcuddur Ermənistanla, hansını ki hər zaman Rusiyaya yenə də xot deyib Azərbaycana qarşı yönəldə bilər.
Rusiya ilə münasibətlərə aid olaraq belə bir fikir rəddə var ki, Azərbaycan və Qazaxstan özünü balanslaşdırılmış siyasət ilə daha müdrik addımlar atırlar, nəinki Gürcüstan Rusiya ilə bütün əlaqələri pozmağa yönəldən siyasəti ilə.
Bəli, düşünürəm ki, Gürcüstan lazımı olmaqdan çox bu münasibətlərə emosional və irrasional gərginliyi gətirib. Yəni, mütləq deyildi ki, bu münasibətləri daimi bəyanatlarla, hansı bir belə deyək, sərt ifadələrlə olduğundan, yəni onsuz da gərgindir, onu bir az da gərginləşdirmək. Və Gürcüstanın imkanı var idi, daha pragmatik Moskva ilə münasibətləri qursun. Təəssüf olsun ki, hiss olunur ki, Saakashvili'nin Moskvada bir partnör tapmağı qeyri-mümkündür daha. Və belə olan halda da indi götürülmüş xətlə öz belə deyək, siyasətin davam etməlidir. Azərbaycan, fərz edirəm ki, bəli, pragmatik münasibətlər qurur. Halbuki bizim də Rusiya ilə aramızda xeylaq problemlərimiz mövcuddur. Və birinci növbədə Rusiyanın dəstəklədiyi Ermənistan ki, torpağımızı işğal edib və torpaqlarımızdan çıxmaq fikrində deyil.
Politolog Rasim Sabir studiyamızdadır. Energetik məsələləri biz hazırda Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlham bəy, Rusiya prezidentinin səfərindən və indi bitmiş artıq Yushchenkonun Ukrayna prezidentinin səfərindən nə cür enerji nəticələrini çıxarda bilərsiniz siz? Müşahidələriniz nə göstərir?
Belə deyək, bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə öz mətbuat konfransında bununla bağlı belə deyim, bir cümlə, bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Qazpromun etdiyi təkliflə bağlı xüsusi yer ayrılacaq görüşlərində. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir sənəd imzalanacaq və ondan uzağa gediləcək. Çünki Azərbaycanın bundan öncə neft şirkətinin rəhbərliyi də belə bir fikir səsləndirmişdir ki, və Natiq Əliyev də onu dəstəkləmişdir, Azərbaycanın energetika naziri. Azərbaycan üçün uzun müddətli qaz sazişlərinin imzalanmasını heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki dünya qaz bazarındakı konyunktura elədir ki, bu bir illik qaz satış müqavilələri belə deyədi, yeni oyunçular və kiçik ölkələr üçün onların maraqlarına cavab verən ən önəmli paket müqaviləsi formasıdır.
Aydındır. Minnətdaram İlham bəyə, təşəkkürlər. Şəhərinizə görə politoloq, bu İlham Şaban idi, Neft Aşıma Mərkəzi rəhbəri, politoloq Rasim Musabəyev isə studiyamızdadır. Əlavəniz var mı?
Var, birinci buyurun. Ondan ibarətdir ki, bəli, indi Rusiya gəlib bizə çox uzun müddətli müqavilə təklif eləyir. Ancaq yada salmaq olardı həmin Rusiya ki, bizim onlardan uzun müddətli müqaviləmiz var idi. Qazın alınmasında və orada qiymətlər də göstərilmişdi. Və Rusiya heç bir belə deyək, ciddi səbəb göstərməyərək götürüb bu qiymətləri birdən-birə 2 dəfə yarım qaldırdı. Yəni o uzun müddətli müqaviləyə bunlar əməl edən tərəf idisə, zəhmət çəkirdi, nümunə göstərirdi. Etməyiblərsə, Azərbaycandan hansı uzun müddətli müqavilə istəyirlər? Bu bir. Kimcə adətən uzun müddətli müqavilələr bağlanır ki, yeni bir bazara çıxış əldə etmək. Tamam, bəli, uzun müddətli müqaviləmiz olmasaydı Türkiyə ilə, biz o Bakı-Ərzurumu tikə bilməzdik. Milyard pul qoy gindən və sonra bilməyəsən ki, alıcısı kim olacaq, bu məntiqsizdir. Ancaq bizim Rusiya ilə mövcud kəmərimiz var. Əlverişli yəni qiymətlər Rusiya tərəfindən təklif olunarsa və bizim hansı bir kontraktlaşmamış qazımız olarsa hansı bir məbləğdə sata bilərik. Necə ki biz onu tutalım İrana lazım olanda hansı bir hissəsini götürüb satdıq. Əlavə imkanlarımız olanda, yəni hansı bir məbləğdə, yəni ayrı ölkələrə də satmaq imkanımız var. Və fərz edirəm ki, Azərbaycan bugün Rusiya ilə bağlı münasibətdə tamamilə praqmatik bir mövqe tutub.
Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən söhbətimizə qoşula bilərlər. Həmçində fikirləri göndərlər SMS şəklində. Sual vermişəm ki, sizcə Azərbaycan dostu hansı ölkədir və niyə? Yusuf dinləyicimiz, buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, sizin fikriniz.
Ziya bəy və Rasim bəy.
Buyurun.
Alqışlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Deməli, belə bir sualım var. Rasim bəy, biz bilirik ki, Moldova və Azərbaycan bir növ Rusiyanın köləsidir. Səhərsi gün Rusiya, onsa Moldova yarı-yarı imtina edir Qamdan. Və Azərbaycan da imtina eləsə, və mən bilirəm ki, Özbəkistan kimi Azərbaycan da eləyəcək. Deməli, Gürcüstan və Ukrayna qalacaq. Və buna nə deyə bilərsiniz? Mən əminəm ki, Azərbaycan buna imtina eləyəcək. Çünki Nabuka neft kəməri artıq yoxa çıxmaq üzrədir. Mövqeyinizi bildirim.
Təşəkkürlər,
Yusuf. Siz bilirsiniz, ancaq mən bilmirəm. Yəni, belə bir fərziyyələrlə çıxış etmək ki, Azərbaycan Qoamdan Moldova kimi imtina eləyəcək, açığı mən burada məntiq görmürəm. Nə üçün eləməlidir? Nəyimiz bu? Yəni, imtina eləyib gedib Rusiyanın arxasıca yerində sürünəcək. Nə üçün? Yəni, hansı maraq naminlə? Rusiya gəlib Azərbaycana nə təklif edib ki, Azərbaycan bütün öz siyasətini pozsun və gedib Rusiyanın bir əlavəsinə çevrilsin? O sual indi qoyulmuşdur, Azərbaycanın dostu kimdir? Deyə bilərəm, mən sorğu aparam hər il və o sorğuya cavab da var. 90% əhali bu sorğuda iştirak edənlər deyirlər, Azərbaycanın dostu kimi bir nömrəli dövlət Türkiyəni görsədirlər. İkinci yerdə Rusiya gedir. 20-22% ilə. Ancaq eyni zamanda biz sual veririk ki, təkcə dostunu göstərməyin, düşməni də göstərin. Bir nömrəli düşmən daimi 90% ilə Ermənistan olur. Ancaq ikinci nömrəli düşmən kimi eyni Rusiya göstərilir. Yəni, bəli, əhali arasında bir qism var ki, Rusiyanı bir dost dövlət kimi qəbul edir. Ancaq heç də onlardan az olmayaraq insanlar var ki, Rusiyanı bir düşman kimi. O, mən hesab edirəm ki, buna da kifayət qədər əsas var. Kimdir Ermənistanı bugün bizim torpaqlarımızda bir işqalçı qüvvə kimi saxlayır? Rusiya saxlayır da, bu aydın deyilmi? Və bir çox hallarda Azərbaycanlılara qarşı bütün təzyiqlərdən istifadə edən dövlət hansı olub? Rusiya olub. Bəli, bugün Azərbaycana təzyiq göstərmək imkanları məhduddur. Moldovaya göstərdilər o təzyiqləri. Moldova hiss olunur ki, həm mıxavılır, həm nalavırır. Moldovanın başında duran bugün kommunist, görün, o nə, belə deyək, indi köbut söz istifadə etmək istəmirəm. Rumıniya ilə demək olar ki, Moldova Azərbaycanla Türkiyədən də daha yaxın bir dövlətlərdilər və faktiki olaraq bir millətdilər və 50 il bundan öncə bir dövlət sərhədlərində idilər. Bugün Voronin Rumıniya ilə münasibətləri olduqca körləyib və belə olan halda məcburdur bugün gedib Rusiyaya yenidən boyun əyməyə. Bəli, Moldovanın Moldova olduqca kasıb bir dövlətdir. Onun asıllığı Rusiyadan xeyli yüksəkdir. Azərbaycan heç də belə bir vəziyyətdə deyil və Azərbaycanın imkanı var Rusiya ilə pragmatik və maraqların belə deyək, üstə düşməyin təmin olunmuş şəkildə hansısa bir yaxınlaşmanı tələb etmək. İstisna etmirəm. Yəni deyirəm, Rusiya gələ bilər, Rusiya öz siyasətində xeyli korreksiya etsə və düğünlü qalan və bir çox hallarda Rusiyanın belə deyək, günahının ucbatında düğünlü qalan Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən pozitiv səylər təmin olunarsa, biz heç də süni şəkildə Rusiya ilə düşmançılığın tərəfdarı deyilik. Ancaq gedib, yenə deyirəm, gözü yumlu Rusiyanın arxası içində sürünməyə də heç bir əsas görmürəm. Və bu baxımdan Azərbaycanı gedib Moldovaya bənzətməyə düşünürəm ki, əbəsdir, düzgün deyil.
Politolog Xarasim Musabəyev studiyamızdadır. Söhbətimizə politolog Vəfa Quluzadə də qoşulur. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Vəfa bəy.
Bəli, salam.
Vəfa bəy, gözlənilən Dmitri Medvedevin Rusiya prezidentinin səfərindən hansı bir Azərbaycan-Rusiya münasibətində dəyişikliyi gözləmək dəyərmi və hansı istiqamətdə sizcə?
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bəllidir. Rusiya Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlayaraq
Qarabağ məsələsinin həllinə hər cür maneçilik törədib və törədir. Və eyni zamanda Rusiya Azərbaycanın sərvətlərini ələ keçirmək siyasətini yürüdür və Azərbaycanın kommunikasiyalarının inkişafına maneçilik törədib və törədir. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiya Azərbaycana qarşı tamamilə destruktiv siyasət yürüdür. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan uzun illər Sovet İttifaqının, Rusiyanın koloniyası olubdur. Onlar heç vaxtı nə Azərbaycan xalqına hörmət eləyiblər, nə Azərbaycan torpağına hörmət eləyiblər. Onlar yalnız bundan öz imperiyalarının maraqlarına istifadə ediblər. Və istəyirlər ki, bu əbədi surətdə davam etsin. Azərbaycan indi müstəqil bir dövlətdir, özünün milli maraqları var və Azərbaycanın dünyada dayaqları var, müttəfiqləri var. Birincisi, Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir, ikincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın strateji partnerudur, bir də Avropa. Rusiya Azərbaycanı təhdid edir ki, bunların hamısından üz döndər, öz deməli milli sərvətlərini, qazını, Qazproma ver, neftini, mən nə bilim, Rus neftə ver. Bakı Cəyhan gərək olmayaydı, indi də Nabuka gərək olmasın. Bilirsiniz mi, bu cür siyasətin axırı yoxdur və bu cür siyasəti Rusiya həyata keçirməyə imkan tapmır, imkanı yoxdur. Ona görə Rusiya keçmiş prioritetlərlə hərəkət edir, amma bu keçmiş prioritetləri, strategiyaları həyata keçirməyə gücü yoxdur. Rusiya Amerikadan da, Avropadan da zəifdir. Rusiyanın bu dəqiqə balaca avtoriteti Avropaya neft-qaz verməkdir. Rusiya xam mal satan dövlətdir, amma ki Avropa, Amerika və s. bu xam maldan xariqələr yaradan dövlətlərdir. Rusiya bunu bacarmır. Rusiya özünü o cür təşkil edə bilmir ki, öz xam malını özünün iqtisadiyyatının güclənməsinə yönəlsin. Onun xam malı gedir pul kimi qərb banklarında yatır və eyni zamanda onun xam malı gəlib yerli bütün korrupsionerlərin ciblərinə dolur. O da gələ gedir qərbin banklarında yatır. Bir gün də bu xam mal qutarandan sonra nə edəcəklər bunu hələ heç kim bilmir və bilmək də istəmir. Üstəlik də bizi də bugünə salmaq istəyirlər. Bizim xam malımızı da öz əlinə keçirmək istəyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiyanın siyasəti tamamilə qeyri-realistik bir siyasətdir.
Bəfə bəy, əgər Rusiyanın Azərbaycan qarşı bu cür düşüncələri varsa dediyiniz kimi, Azərbaycan cavab olaraq Rusiya ilə nə cür siyasət həyata keçirməlidir? Yəni, pragmatik biraz əvvəl Rasim Musabəyev dediyi kimi, yoxsa Gürcüstan sayağı sərt və irrasional olaraq?
Bilmiyorum, mən hesab edirəm ki, mahiyyət etibarilə Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, Ukraynanın da Rusiya qarşı siyasətləri birdir. Lakin bunların çalarları var. Məsələn, Saakashvili daha sərt surətdə çıxış edir. Yushchenkonun imkanları daha böyükdür, daha sərt surətdə çıxış edir. Amma biz də həmən deməli öz suverenliyimizi möhkəmlətmək, deməli öz milli sərvətlərimizdən özümüz istifadə etmək siyasətini yürüdürük. Biz Rusiya ilə Saakashvili kimi və Yushchenko kimi dost münasibətlər istəyirik. Lakin təzyiq güc siyasətindən Rusiyada istifadə edən. Qarabağı yaradan Rusiya olub, 20% torpağı işğal edən Rusiya olubdur. Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmaq cəhdlərini Rusiya edir. Abxaziyada, Osetiyada sülh məramlılar adından özünün əskəri qüvvələrini saxlayırlar. Ermənistanda əskəri bazalar saxlayırlar, erməni ordusunu hər cür silahlandırırlar. Bunların hamısı aydın məsələdir. Azərbaycan pragmatik, deməli, sülh məramlı siyasət yeridir, amma Rusiyanın xətrinə öz milli maraqlarından heç bir müstəqil dövlət üz döndərməyəcək. Bundan əvvəl hörmətli Rasim Musabəyev Moldova haqqında danışdı. Bəli, Moldovanı Rusiya sıxıb çətin vəziyyətə salıb. Moldova, deməli, həmişə müstəqilliyə can atıbdır, amma indi Pridnestrovyanı orada yaradıbdır və kommunist Voronin doğrudan da gəh nala vurur, gəh mıxa, amma ki, axırı tamamilə aydındır. Moldova Avropaya çox yaxındır. Bir gün Moldova Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır və NATO-nun üzvü olacaqdır. Pridnestrovya da buna maneçilik törədə bilməyəcək. Bir gün Rusiyanın cəmiyyətində gedən bütün negativ proseslər bir komaya yığışacaqdır və Rusiyanı bugünkü siyasəti dəyişməyə məcbur edəcək.
Vefa mənim minnətdarım. Teşekkürler qoşulunuza göre. Vefa Quluzadə idi bizimle telefon qatnində. Politolog vaxtilə xarici məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində.
Dövlət
müşaviri vəzifəsində çalışan şəxs. Rasim Musabəyev politolog studiyamızın qunağıdır. Rasim Bey, bir fikir gəlib dinləyicilərdən erudit. Yazır ki, Medvedevin səfəri Azərbaycana kəşfiyyat xarakteri daşıyır. Doğrudan mı belədir, yoxsa?
Yox, düşünmürəm. Yəni, burada əslində gündəlik bəllidir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya da anlayır ki, təzyiq mexanizmları Azərbaycana Rusiyanın əlində olduqca azdır. Azərbaycan maliyyə cəhətdən də xeylaq möhkəmlənib, energetik cəhətdən nəinki Rusiyadan asılıdır, əksinə olaraq vacib bir partnera çevrilir və anlayırlar ki, əvvəlki, ya indi tutalım Ukraynaya, Gürcistana yönəlmiş siyasət Azərbaycanla mümkün deyil. Nə pislik mümkün idi Rusiya tərəfindən Azərbaycana eləməyə olunub. Bundan uzağa gedəsi gəlib, indi açıq şəkildə Azərbaycana hücum etməyəcək ki, mümkün deyil bu. Ona görə mən düşünürəm ki, orada da götür-qoy edirlər. Rusiyanın strategiyasında mən tutalım, o demişəm əvvəllərdə, SWOP adlanan bir çox nüfuzlu Rusiyada qurum var. Orada keçmiş xarici işlər nazirləri, baş nazirləri, baş keşfiyyat idarəsinin rəhbərləri təmsil olunur, politologlar və onun başında Qaraqanov durub, etnik ermənidir. Və onların bir Rusiya 2020-ci ildə bağlı bir kitab yazıblar, bir təqiqat aparıblar və orada Qafqazla bağlı siyasətdə ən önəmli dövlət Rusiya üçün Azərbaycandır. Və bu belədir. Belədirsə, Medvedev anlamalıdır ki, o siyasətə yəni dəyişikliklər gətirmək lazımdır. Düşünmürəm ki, bura əliboş və kəşfiyyat üçün gəlsin Medvedev. Anlamalıdırlar ki, bəli, Rusiya bugün əliboş gəlmək, o deməkdir ki, əliboş da gedmək. Bəli, Azərbaycan süni şəkildə Rusiya ilə münasibətlərə gərginlik gətirəsi deyil. Ancaq öz siyasətində də Rusiya maraqların, necə ki, Rusiya bizim maraqlarımızı minimumdan nəzərə alır, biz də Rusiyanın maraqların minimumdan nəzərə alacaq. Əsas əlaqələrimizi, əsas layihələrimizi isə Rusiyadan vaz keçərək həyata keçirəcək. Budur gündəlikdə. Fərz edirəm ki, bu keşfiyyat xarakteri yox, hansısa bir yeni münasibətləri belə deyək, formalaşdırmaq üçün Medvedev hansısa bir təkliflərlə gəlməlidir və birinci növbədə bu fərz edirəm Xəzərdə təhlükəsizlik, sonra Qarabağ konfliktin həlli ilə bağlı bu təkliflər oluna bilər. İndi nə dərəcədə o təkliflər məqbul olacaq? Bunun müqabilində Rusiya Azərbaycandan nə istəyəcək? Anlasa ki, Azərbaycanın milli maraqları Azərbaycanı Rusiyanın arxasıca sürünməyə imkan vermir və o istəklər də pragmatik və hər halda müzakirə olunan olacaqsa, fərz edirəm ki, dialoq baş tuta biləcək. Əks halda yenə deyirəm, münasibətləri körəməsək də, onların inkişafı üçün mən elə də böyük perspektivlər görmürəm.
Azərbaycan dostu kim, hansı ölkədir və niyə sualı verilib dinləyicilərə 050-744-1017 nömrəsinə yazanlardan. Bizim dostumuz Türkiyə 1918-ci il Bakını daşnaqlardan xilas edib, yazır biri. Digər yazar ki, beynəlxalq qonağın futbol şərhi onu göstərdi ki, Azərbaycanı heç bir beynəlxalq qurum saya salmır. Yalnız məşhur dırnaq arası bir qurumdan başqa, o da Guamdır.
Düşünmürəm bu belə deyil. Yəni baxsız son zamanlar Azərbaycana dalbadar yüksək səviyyədə yəni dövlət başçıları, xarici işlər nazirləri, yəni bir çox generallar, NATO rütbəli gəlirlər və bunlar heç də göstərmir ki, onu ki Azərbaycanı heç kəs saymır. Xeyr, belə deyil. Azərbaycanın həm regional siyasətdə, həm dünya siyasətində müəyyən bir rolu var və fərz edirəm ki, o dəyişikliklər ümumi şəkildə Azərbaycan üçün müsbətdir.
Hikmət yazır, bizim dostumuz Türkiyədir. Gürcüstanı isə dost hesab etmirəm və bu fikrin ardından digər dinləyici yazır ki, Rasim bəy, Gürcüstan bizim müttəfiqimiz deyil. Əgər müttəfiq olsaydı, bizim oradakı vətəndaşlar pis vəziyyətə yaşamazdılar.
Yəni, bizim vətəndaşlarımızın orada pis vəziyyəti bir çox hallarda Azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətə inteqrasiya olunmamasının bir səbəbindədir. Yəni, sən bu normal bir dili bilmirsən, bu cəmiyyətlə qovuşub bütün onun problemlərini yaşamırsansa və eyni zamanda hansı özün üçün preferensiya istəyirsən, bu qeyri-mümkündür. Fərz eləyin də Azərbaycan ərazisində bugün indi ruslar var ki, Azərbaycan dili bilmirlər, halbuki rus dili Azərbaycanda kifayət qədər yayılıb. Ancaq onlar da özləri üçün nə siyasi strukturlarda, nə mədəniyyətdə özləri üçün yer tapa bilmirlər və bu obyektivdir. Ancaq bəli, bir nəfər indi baxın, aynısı da çıxış edən bir Ukraynka sərbəst Azərbaycanca bilir və hamının bir sevilmisinə çevrilib. Yəni belə olan halda bəli, düşünürəm ki, azərbaycanlılar kifayət qədər gürcü dilinə, gürcü öyrənərək, gürcü mədəniyyətinə qovuşaraq kifayət qədər özləri üçün orada mövqe qazanmaq imkanındadırlar. O ki, qaldı müttəfiqliyə, demək istəyirəm, indi 18-ci ilin türkilərin gəlib daşnaqlardan Bakının azad olunmasını dilə gətirdi o müraciət edən dostumuz, qardaşımız. Ancaq eyni zamanda tarixi bilirsinizsə, bilin ki, Azərbaycanın o dövrdə yeganə bir dövlət olub ki, hansı ilə iki tərəfli dostluq və qarşılıqlı dəstəklə bağlı müqaviləsi olub, müttəfiqlik müqaviləsi. O da Gürcüstan dövləti olub. Ona görə Gürcüstan bizim müttəfiqimizdir. Yenə də deyirəm, bəli, müəyyən məsələlər var ki, orada maraqlarımız üstə düşmür. Ancaq bu bölgədə Azərbaycan Gürcüstandan sıx dursalar, bölgənin müstəqilliyin təmin edə bilərlər.
Minnətdaram Rasim bəy, çox.
Buyurun.
Rasim Musabəyev politolog, studiyamızın qonağı idi. Talqan dəyişmək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şura pulu 600-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.